Atin kurfo taate ak yeesoo dhugeeffat. Ati laayyuu eejette kawaa yeesoon tolchuuf tochitu. Ta'u waaqa keessa waaqii waan nu tochin nu barsiisa. Inni nu guyyachuuf is kadhanne fedha. Hojja ati riiba kaate diirame waaqa yaammadhe. Halkaan ati hin rafneetu waaqa kadhadhe. Hojja ati hojii hojjattuuf ati karaa kee deemtullee waaqa kee kadhadhe. Hojja ati waaqa lachuufa maqaa yeesootiin kadhadhe. Kitaabni waaqa waan jedhe kadhadhe hin argatta jedhe. Hojja ati hin dhugeeffachaan hin kadhatini. Waaqa kee jaaladhe gara kan kee cufaa waliin. Olla keetillee jaaladhe akka ati naf kan kee jaalatu. Nyaapa kan keetillee jaaladhe. Ijoollee kan teetillee dubbii waaqaa barsiisa. Fuula kiristoon warri kiristoo itti wal waldaa cufu geessa. Waa kadhadhe warra waaqaatiin waliin. Ee jedhe akka ati dubbii waaqaati jettee dootu. Warri keessaniif jaalan teetillee cufa karaa yeessoo agarsiisa. Waaqii waan jedhe ijoolleen hanni hin beektu ammallee dubbii dharaallee hin odeessis jedhe. Atiin nama garaa dassaa ta'e. Akka ati hin irreen hojjattee dubbisuun akkasii warra keessan geessu cuftochiis. Yoo ati waan biyya diqqoollee hatte akka ati waan hatsuun abba sunii deebiftu. Yoo ati nama gurgurullee taate waan ati gurgursuun akka tasaa qorqoradhe. Karaa waaqaa callaa addassa waaqii nam tokkollee isoob. Kurfoo taa'ee akka ati nam dhibiillee gargaartu. Kiristaan kan kee obboleeyyaniif obboleessallee cuf gargaara. Gargaari dubbii waaqallee keessallee beessis. Yoo ati dubbisu warsuun kennite waaqallee laa kennite. Atiin ufoo hin ta'in ammallee beelaa hin ta'in. Yoo namni waan hamtuus tochillee ati waan dasa tochii. Akki jaalalti waaqaa onne tante kee jirti. Yesoo yaa nu jaalate lubbuu isaallee baasee cubbuteen ni dhiige. Yesoo nu jaalata ammoo nu ammallee nyaaphumisaati. Nu karaa nyaaphuma sun cufa lakkiif. Waan naaf kan kee cufe akka ofirraa balleessa. Wanti akkanaatiif nafi kan kee minuun waaqaati. Akka atiin naaf kan kee qulqulleessitu. Atiin farsoo dhugiisaa fi tamboo nyaachaallee lakkis. Akka ati waan hamtu cufu ofirraa dhowaartu kanaaf kan kee akka. Nafi kan kee kan waaqaati. Akka atiin gara waaqaa dubbii hamtu tokkollee hin gaafan. Suusii jajjabduu akka ati waan hamtu cufu ofirraa dhowwit. Yesoo gaafadhe akka inni si gargaaru. Onneen isa si keessa hintee akka waan hamtu cufu sirra dhowwit. Niitumtuuf callaa fuudhu. Ijoollee hantee barsiisi akka si waaqa sodaattee ammallee warra isaaniillee sodaatu. Waa galaa deebisi marroo inni sagala sii kenneef. Waan cuf galaa deebisii fi wanni akkanaatii fi waaqii waan cufisuma sii kenna. Inni waan sii dasaa sii kenna. Dubbii waaqaa kitaaba keessaa waan jette. Nu hin beenna dubbii cuf keessa. Waaqii hojii tochee cufu wal fakkeessa. Ka ammoo is jaalatti cufa. Ka inni yaamee is gul deeme. Hin dheetiin waaqii abbaa kan kee. Inni waan lubbuu qaba cuf talaftan jira cufu irree qaba. Atiin is dhugeeffadhi inni si waliin jira. Yoo atiin dhib qabaatte maqaa yeessootiin kadhadhi inni sii kenna. Fuula atiin deemtu cufa dubbii yeessoo odeessa. Akka warri sun illee ni dhugeeffatu.
Nasuufiitiifi laafata na dhoofe marroo nama joofaate du'e ammoo waaqila isa kaasee.